Toza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 18-iyul, juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da, Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kech 7:30da Samangon shahrida Shaharvant FM 8708 to'lqinida efirga chiqyapmiz. Ukraina osmonida portlagan samolyotda kimlar bor edi? Isroil piyoda qo'shinlari G'azoga chuqurroq kirib boryapti.
Putin вывел своих диверсантов с территории Украины, не финансировал и не обеспечивал.
Malayziya yo'lovchi samolyotini qulatgan kim? Ukrainada yangrayotgan fikrlarga quloq tutamiz.
The key to successful diplomacy is establishing and maintaining effective relationships. Clear communication is essential.
Qo'shma Shtatlar Qozog'iston va Turkmanistonga yangi elchilarni yuboradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Вы знаете, что сегодня в небе над Украиной произошло ужасное
Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukrainada urushayotgan taraflarni qurolini tashlab, imkon qadar tez muzokara stoliga qaytishga undadi. Bir kun oldin notinch Ukraina sharqida Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyot urib tushirilgan. O'nlab davlatlardan jami 295 odam, jumladan 280 yo'lovchi va 15 nafar ekipaj a'zosi halok bo'lgan edi. Falokat ortida kim turganini mustaqil tergov qilishga da'vatlar yangrar ekan, jasadlarni qidirish ishlari hanuz davom etyapti. Voqea shu paytgacha yuzlab odamlarni hayotdan olib ketgan Ukraina-Rossiya ixtilofida burilish nuqtasiga aylanishi taxmin qilinadi. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga yo'l olayotganlar orasida o'nlab olimlar bo'lgan. Ular Avstraliyada AIDS, orttirilgan immunitet taqsilligi sindromiga oid xalqaro anjumanga ketayotgan ekspertlar edi. Bu og'ir kasallikka qarshi kurashda yutuqlarga erishgan, dori va davo bilan chiqqan kashfiyotchilar edi. Marhumlardan 173 nafari Niderlandiya, 44 kishi Avstraliya, 12 odam Indoneziya. Shuningdek, Britaniya, Germaniya, Belgiya, Kanada, Yangi Zelandiya va Filippin fuqarolaridir. Amerika razvedka agentliklarining tasdiqlashicha, samolyot raketa bilan urib tushirilgan va Ukraina sarhadidan turib nishonga olingani taxmin qilinadi. Samolyot havoda portlagan. Ukraina qurolli kuchlari bunday vositaga ega emas, deydi Amerika rasmiylari. Gumon shuki, samolyotni o'qqa olganlar rusparast bo'lginchi kuchlar. Ukrainaning BMTdagi elchisi Yuriy Sergeyevning aytishicha, Kiyev fojiada Rossiyaning qo'li borligini tasdiqlovchi dalillarni Xavfsizlik kengashiga taqdim etadi. Vladimir Putin esa Ukraina hukumatini isyonchilarga qarshi hamlalari uchun tanqid qilyapti. Kreml rahbari voqeani fojia deya ta'rifladi.
A Malaysian aircraft heading from Western Europe to Kuala Lumpur as it crossed or was near the border of Ukraine and Russia.
Amerika vitse-prezidenti Joe Biden so'zlariga ko'ra, yo'lovchi layneri qulagani baxtsiz hodisa yoki tasodif emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bugun favqulodda majlis o'tkazib, halokatni muhokama qilyapti. Malayziya transport vaziri nazarida Ukraina sharqida qulagan samolyot atayin urib tushirilgani ayon bo'lsa, bu insoniylikni oyoq osti qilishdagi gap. Vazir Liu Tianlai bugun Kuala-Lumpurda matbuot bilan ko'rishgan va yo'lovchi laynerni nishonga olish xalqaro qonunlarga ziddir degan. Bugun Malayziya 62 kishidan iborat qidiruv-qutqaruv guruhini Kiyevga yuboradi. Ukraina sharqida Rossiyaga xayrixoh isyonchilar qo'lida tobora ko'p qudratli qurol aslahi to'planib boryapti, deya xavotir bildiradi g'arb harbiy qo'mondonlari. Internetda sharqiy viloyatlarda qo'llanayotgan qurollar, raketalar videolarini ko'rish mumkin. NATO rasmiylarining aytishicha, bu tasvirlar Rossiyaning aralashuvidan. Rossiyada ishlangan Grad rusumli raketalar Ukrainada ishlatilayotganidan dalolat beradi.
Their actions do not support those words. Their actions include building troops up on the border.
Pentagon Amerika mudofaa vazirligidan Stiv Uorrenning aytishicha, Moskva tinchlik va barqarorlikni da'vat etsa-da, amalda bunga teskari ishlar qilyapti. Chegarada askarlar ko'paygan, qurol-aslaha transportirovkasi jadallashgan, Moskva Ukraina sharqidagi bo'lginchilarga yordam berishda davom etyapti, deydi Amerika rasmiysi. 14-iyul kuni hududda 6000 metr balandlikda uchayotgan An-26 transport samolyoti urib tushirilgan edi. May oyidan beri sharqda Ukrainaga qarashli 3 samolyot, 2 vertolyot nishonga olingan va yo'q qilingan raketalar qo'llangan.
You need somebody that's been trained whether and you have a lot of folks in the Donetsk regular military that are former
Mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Boris Zimmerman fikricha, bunaqangi aslahadan foydalanish uchun odamda o'quv va malaka bo'lishi kerak. Donetskdagi isyonchilar orasida Rossiya sobiq razvedkachilari va harbiylari borligi aniq, deydi amerikalik olim.
That was a Tornado system and that's basically brand new developmental multiple launch rocket system.
Amerikalik yana bir tahlilchi Shon O'Connor so'zlariga ko'ra, Ukraina sharqida yaqinda Tornado rusumli zamonaviy kuchli sistema ishlatilgan bir necha raketani bir paytda otishga qodir qurol bu. Tornado raketalari hatto Rossiyadan turib otilsa, Ukraina uzra nishonlarni urishi mumkin, deydi ekspert. Ukraina armiyasi g'arbdan ko'proq harbiy yordam so'rayapti. Amerika va NATO'dagi ittifoqchilar shu paytgacha faqat noharbiy madad uzatib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Isroillik minglab askarlar, tanklar, jangovar samolyot va kemalar qo'llab-quvvatlovida G'azo sektoriga chuqurroq kirib boryapti. Falastin hududi mana 2 kundirki piyoda qo'shinlar hujumiga uchramoqda. Rasmiylarning bildirishicha, kechagi jangda isroillik askar jon bergan. Yahudiy davlati G'azoni bombardimon qilib boshlaganidan beri Isroil armiyasining birinchi talofati bu. Terrorchi tashkilot Hamasni nishonga olish birlamchi maqsadimiz, dedi Isroil harbiylari. Toki guruh Isroilga qarshi tahdidlarni davom ettira olmasin. Falastin shifokorlarining so'zlariga ko'ra, bugunning o'zida g'azolik 21 kishi nobud bo'lgan. 11 kundan beri davom etayotgan havo hujumlari va piyoda qo'shinlar hamlasida Falastin 260 odamini yo'qotdi. O'lganlarning ko'pi tinch aholi vakillari.
Despite my repeated urgings and those of many regional and world leaders together.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroilni Falastinda tinch aholiga jabr qilmaslikka undayapti. Qayta-qayta da'vatlarimizga qaramasdan shundoq ham qonli mojaroga yana ham qo'rqinchli tus berildi, deydi Ban Ki-mun. Oxirgi 24 soatda oddiy fuqarolar, jumladan 4 nafar yosh bola o'ldirilgan. Isroil hukumati va armiyasini oddiy aholiga jabr qilmaslikka undayman, mojaroni harbiy yo'l bilan hal qilish mumkin emas, dedi BMT rahbari. O'tgan haftadan beri Isroil G'azoda 2000 dan oshiq obyektni nishonga oldi. Hamas ham o'z navbatida Isroilga 1000 dan oshiq raketalarni uloqtirdi. Isroil 2008 va 2009 yillarda G'azodagi harbiy amaliyotlarda 1400 falastinlikni o'ldirgan edi. Hamas oxirgi kunlarda bir necha yillik sulh tuzishni taklif qildi. Guruh talablari shuki, Isroil G'azoning blokadasini bekor qilishi, sektorda havo, dengiz va yer qatnovini ochib qo'yishi, o'tgan oy hibsga olingan falastinliklarni ozod qilishi kerak. Isroil esa Hamasdan hujumlarni bas qilishni talab qilyapti. Evaziga G'azo va Isroil o'rtasida odamlar hamda mahsulot erkinroq qatnoviga imkon beramiz, deydi Isroil rasmiylari. Liviya tashqi ishlar vaziri mamlakatda ahvol og'ir ekanini, xalqaro yordamsiz yurt parokandalikka yuz tutishi mumkin ekanini aytyapti. Oxirgi bir necha kunda poytaxt Tripolida raqib jangari guruhlar o'rtasida shiddatli janglar ro'y bergan. Shahardagi aeroport havodan nishonga olinib, reyslar qaysidir payt mutlaqo to'xtab qolgan. Vazir Muhammad Abdulaziz kecha BMT xavfsizlik kengashida so'zlab, neft konlari va hukumat idoralari mudofaasiga muhtojmiz, dedi. Biroq uningcha chetdan jangovar aralashuvga hojat yo'q.
What we are calling for is a stabilization and institution building mission.
Армия, полиция, махфи хизматни оёқа турғизишда хориҷлик мутахассислар ёрдами айни муддао бўлар эди деб ҳисоблайди Ливия вазири. Ливия даромадининг 98% нефтдан келади ва шу бойис қора олтин конлари ҳимояси устувор масала бўлиб қоляпти, деди у. Tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdulazizning so'zlariga ko'ra, har qanday madad BMT shafeligida amalga oshirilishi kerak, biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti bunday yordamni ta'minlay olmasa, Liviya alohida davlatlar va mintaqaviy tashkilotlarga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Liviyada oxirgi paytlarda poytaxt Tripolida, shuningdek Benghazi kabi shaharlarda janglar kuchaydi. Rasmiylarning tan olishicha, hukumat tabiiy zaxiralarga boy manzillarni egallab olgan isyonchilarga bas kela olmayapti. Hozir Liviyada BMTning kichik missiyasi ishlab turibdi. 200 kishidan ortiq bu guruh siyosiy islohot, inson huquqlari va adliya tizimi kabi masalalarda maslahat berib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtonda ertalab soat 11 dan 10 daqiqa o'tayapti. Studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Samolyot halokati Ukraina-Rossiya ixtilofini kuchaytirishi mumkin. Ukrainada yangrayotgan fikrlar. Amerika Qozog'iston va Turkmanistonga yangi elchilarni yuboradi. Qo'shma Shtatlar janubiga muhojirlar oqib kelishda davom etyapti. Diniy va xayriya tashkilotlari yordam taklif qilmoqda. Ekranlarga chiqqan yangi hujjatli film Qo'shma Shtatlar siyosatida pulning qudratini tahlil qiladi. Shu to'lqinda qoling. Qariyb 300 kishini hayotdan olib ketgan samolyot qulashi Rossiya va Ukraina o'rtasida ziddiyatni kuchaytirishi aniq. Ukraina va g'arbda yangrayotgan taxmin shundan iboratki, laynerni Rossiyaga moyil isyonchi kuchlar urib tushirgan. Hamkorimiz Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
Ukrainalik siyosatshunos Igor Gavrilovga ko'ra, Malayziyaga qarashli Boeing 777 uchog'ini mamlakat hududida halokatga uchragani haqidagi xabar Ukrainada dahshat bilan qabul qilingan. Ayni paytda Ukraina ichki ishlar vazirligi Boeing 777 halokati yuzasidan terrorchilik xuruji aybi bilan jinoiy ish ochgan. Igor Gavrilovga ko'ra, Ukrainada hech kim uchoqning terrorchilik xuruji oqibatida halokatga uchraganiga shubha qilmayapti.
Со стороны России и российских боевиков, которые отрабатывают интересы господина Путина сейчас в его восточных регионах.
Ukrainada bu halokat o'ta dahshatli terrorchilik xuruji sifatida qabul qilinyapti. Bu xuruj Rossiya qo'llab turgan va janob Putinning g'oyalariga xizmat qilayotgan jangarilar tomonidan Rossiya ko'magida amalga oshirilganiga ham shubha yo'q. Uchoq yuqori balandlikda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan odamlar tomonidan urib tushirilgan. Gap shundaki, havaskor jangarilarning hatto buk qurilmasi bilan ham bunday balandlikdagi uchoqni urishi o'ta mashaqqatli ish. Bu hujum professionallar tomonidan amalga oshirilgani aniq, deydi Igor Gavrilov. Qarib 300 odam hayotiga zomin bo'lgan Boeing 777 uchog'ini ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk viloyati hududiga qulashi ortidan halokat sabablari yuzasidan keskin qarama-qarshi fikrlar yuzaga chiqdi. Rossiya axborot vositalarida chiqish qilgan Donetskdagi ayirmachi guruh rahbarlari halokatda Ukraina harbiylarini ayblashdi. Tajribasizlik oqibatida ular Malayziya uchog'ini nishonga olgan bo'lishlari mumkinligi da'vo qilindi. Prezident Vladimir Putin uchoq halokati uchun javobgarlik Ukraina tomonida ekani haqida bayonot qildi. Rossiya albatta darhol o'z targ'ibot mashinasini ishga tushirdi. Biz Putinning targ'ibot mashinasi oqni qora, qorani esa oq deyishiga ko'nikib qoldik. Ukrainada uchoq jangarilar tomonidan urib tushirilganiga shubha yo'q. Bu borada inkor qilinmaydigan yetarli dalillar ham mavjud, deydi Gavrilov. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Boeing 777 halokati ortidan maxsus murojaat bilan chiqdi. Prezidentning bu murojaati bugun terrorchilar bir o'q bilan 300 kishini qurbon qilishdi deb boshlanadi. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko Kiyevda o'tgan brifingda Boeing 777 urib tushirilgan Buk rusumidagi raketa qurilmasi Donetsk hududiga Rossiyadan keltirilgani, ekipaj a'zolari ham rossiyalik harbiylar ekaniga oid aniq dalillarga egaligini ta'kidlab o'tgan. Igor Gavrilovga ko'ra, uchoq halokati Ukrainadagi urush chegaralarini yanada kengaytirgan. Bu halokat xalqaro jamoatchilikka Rossiya agressiyasini zudlik bilan to'xtatish lozimligi haqidagi qo'shimcha ogohlantirishdir.
Putin вывел своих диверсантов с территории Украины, не финансировал и не обеспечивал уголовников и бандитов, которые сейчас ведут криминальную террористическую войну в Белостоке.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, uchoq qulagan joyda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari kiritilishiga ruxsat berilgan. Halokat sabablarini aniqlash uchun xalqaro komissiya tuzilishi nazarda tutilmoqda. Ammo uchoq qulagan hududga birinchi bo'lib yetib kelgan jangarilar halokat sabablariga aniqlik kirituvchi qora qutilarni Moskva ixtiyoriga jo'natishgan haqidagi taxminlar ham bor. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi George Kroll 3 yillik vazifasini yakunlab, endi qo'shni Qozog'istonga otlanyapti. Washington Turkmanistondagi elchixonaga ham yangi bosh diplomat tayinlayapti, Alan Mustard. Yil oxiriga borib O'zbekiston va Qirg'izistonga ham elchilar boradi. Nomzodlar hali ko'rsatilmagan, Navbahor Imomova mavzuni yoritadi.
Prezident ko'rsatgan har bir arbob Senat tomonidan tasdiqlanishi kerak. Tashqi aloqalar qo'mitasi nomzodni huzuriga chaqirib muloqot qiladi.
How have Russian-Kazakh relationships been affected by all the controversy recently in the Ukraine?
17 iyul kuni George Kroll va Alan Mustard senatorlar oldida so'zladi. Har ikkisi nazarida Markaziy Osiyo Qo'shma Shtatlar uchun strategik jihatdan muhim, jiddiy e'tibor va serqirra hamkorlik talab qiladigan mintaqadir.
So it is a very close relationship and one however that is they feel has to be based upon respect for their independence.
32 yillik diplomatik tajribaga ega Kroll 2011-yilning yozida O'zbekistonga elchi sifatida tayinlanishidan oldin Davlat departamentida mintaqa uchun mas'ul edi. Undan oldin esa Belarusda elchilik qilgan. Afg'oniston yuzasidan hamkorlikning yangi pallaga kirishida xizmat katta bo'lgan Kroll O'zbekistondagi ishidan mamnun. Iqtisodiy va madaniy rishtalarni kengaytirishda ham qo'ldan kelgan barcha harakatni qilganini aytadi. Bugunga kelib aloqalar har jihatdan oldinga siljigan deya tasvirlaydi u. Lekin oldinda hali ko'p ishlar va davolar bor ekani aniq.
Kazakhstan has pursued economic reform and as a result is now a middle income nation with the most advanced economy.
Qozog'iston Washington nazarida Markaziy Osiyoning har tomonlama yetakchi davlati. AQSh bizneslari eng ko'p sarmoya kiritgan davlat ham shu. Iqtisodiy hamkorlik asosan neft sanoati bilan bog'liq. Prezident Nursulton Nazarboyev Amerika rahbari Barak Obama bilan eng ko'p gaplashgan va yuzma-yuz muloqot qilgan lider. Atom qurollari va materiallariga qarshi birgalikda chora ko'rishdan tortib, Afg'oniston va xalqaro masalalar, ta'lim va madaniyat sohasidagi hamkorlikgacha rishtalar mustahkam deydi tomonlar.
In short, Mr. Chairman, Kazakhstan is a country with which the United States can work.
Qisqa qilib aytganda, Qozog'iston til topishib ishlasa bo'ladigan davlat dedi Kroll Senatdagi bayonotida.
Our approach is not to dictate to Kazakhstan its path of development, but to provide the people of Kazakhstan a strong example.
Bu jamiyat o'zi tanlagan yo'ldan ketar ekan, AQSh madadkor hamkor bo'lishi lozim. Talab va bosim bilan aloqalarni mustahkamlay olmaymiz, dedi u. Aytish joiz elchi O'zbekiston xususida ham shu gaplarni aytib keladi. Tanqid qilinganida o'zaro ishonch va manfaatgina davlatlarni yaqinlashtiradi deya javob beradi.
The United States and Turkmenistan have a growing relationship that spans a broader range of issues from regional security to energy cooperation.
Turkmanistonda elchi Robert Peterson o'rnini egallashga shay Alan Mustard ham uzoq yillik diplomatik tajribaga ega. Rossiya, Hindiston, Meksika, Turkiya va Avstriyada ishlagan. asosiy vazifasi qishloq xo'jaligi sohasidagi aloqalarni rivojlantirish bo'lgan. Obama ma'muriyati uni Amerikaning bu jihatdan yetuk mutaxassislaridan biri deb tanishtiradi. Mastert diplomatik faoliyatini 1980-yillarda Moskvadagi elchixonada boshlagan. Vashington siyosiy doiralari uning Turkmanistonga elchi sifatida ko'rsatilishi o'ziga xos ishora deydi. Turkmaniston Markaziy Osiyoda AQSh bilan eng tor hamkorlikka ega davlat. Qo'shni Afg'onistondagi xalqaro koalitsiyaga zarur yuk yetkazish, xususan uni yonilg'i bilan ta'minlashda ko'maklashganini hisobga olmasak, rishtalar cheklangan. Robert Peterson davrida Ashgabatda bir necha tadbirlar o'tkazildi, jumladan AQSh olg'a surayotgan yangi ipak yo'li tashabbusi doirasida anjumanlar o'tdi. Biroq ikki davlat orasidagi aloqalarda u qadar katta qadamlar tashlanmadi.
Our bilateral relationship is constrained by significant human rights concerns because the government seeks to exert control over the lives of its citizens.
Senatda qilgan bayonotida Mastert Turkmanistonni dunyodagi eng yopiq va erkinlik nihoyatda cheklangan jamiyat sifatida tasvirladi. Tashqi dunyo bilan rishtalar ham shunga yarasha deydi u.
Kazakhstan has been a very strong partner of the United States in the, all the work that we've done in Afghanistan.
Rossiyaning Ukrainaga nisbatan olib borayotgan siyosatini qoralab kelayotgan Amerika Markaziy Osiyo hukumatlari qanchalik ehtiyotkor ekanini tan oladi. Vashington bu davlatlarning hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligini quvvatlashda davom etadi deb bildiradi Senat a'zolari.
How do you see Turkmenistan's role changing in the region? As we enter into a new phase of our involvement in Afghanistan.
Kroll va Masterni tinglagan demokrat senator Tim Kaine va uning safdoshlari mintaqada Xitoy ta'siri va roli oshib borayotganidan ham yaxshi xabardor. Ular ta'biricha, Amerika raqobat emas, imkoniyat izidan borish kerak. Ya'ni, Xitoy yaqin va yirik qo'shni sifatida Markaziy Osiyo bilan oldi-berdini kengaytirsa kengaytiradiki, bo'shashmaydi. Amerika esa o'z manfaatlari va ezgu maqsadlaridan kelib chiqqan holda mintaqaga o'ziga xos hamkorlik taklif qilishda davom etmog'i lozim.
I believe that the sign of a mature bilateral relationship is one where we can have frank, open discussion with our counterparts on issues where we disagree.
Hukumatlar bugunga kelib bir narsani juda yaxshi tushunadi, deydi bu diplomatlar. Erkinlikni cheklash hamkorlikni ham cheklaydi. Oshkoralik yetishmaydigan, korrupsiya chuqur ildiz otgan jamiyatlarga AQSh sarmoyasi kelish qiyin. Huquq va demokratiya targ'iboti shu bois ham juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Lekin haqiqat shuki, o'tgan yillarda Amerikaning asosiy e'tibori bu sohada emas, balki Afg'onistondagi harbiy harakatlar uchun zarur hamkorlikda bo'ldi. Missiya tugab, qo'shinlar bu zaminni tark etar ekan, Obama ma'muriyati mintaqaga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Bu jarayon esa allaqachon boshlangan. Mintaqaga tayinlanayotgan elchilar zimmasiga shu tariqa yanada nozik va murakkab vazifalar yuklanmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerikaning janubiy chegaralari Markaziy Amerikadan kelayotgan emigrantlarga to'lib bormoqda. Ularning taxminan 57 ming nafari yolg'iz bolalar. Chegara yaqinidagi muhojir markazlari juda gavjum. Rasmiylar har kuni yuzlab yangi kelganlarni qabul qilish bilan ovora bo'lsa, diniy va xayriya tashkilotlari hamda ko'ngillilar insonparvarlik yordami ko'rsatishga urinyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Rio Grande vodiysi katolik xayriya jamiyati chegarani kesib o'tgan muhojirlarga xizmat ko'rsatuvchi katta inshootga ega. Texas shtatining McAllen shahridagi bu muassasa har kuni 200 odamga yordam beradi, deydi uning rahbari Norma Pimentel.
It was sad to see them in those conditions. They needed to take a shower, they needed food, they needed clothing. And so
ularni bu ahvolda ko'rish achinarli. Bu odamlar yuvinishga, oziq-ovqatga hamda kiyim-kechakka muhtoj. Ko'ngillilarimiz darhol yordam berishni boshlashdi. Mahalliy oilalar ham avtobus bekatiga borib, ularga ko'p narsalar berishdi, deydi u. Muhojirlar salomatligini tekshirishda xayriya tashkiloti hukumat bilan hamkorlikda ishlaydi. Shifokor Marsela Riohasning aytishicha, kelganlarning 90% qattiq toliqqan va holsiz. Agar jiddiy kasallar bo'lsa, tez tibbiy yordam xonasiga jo'natiladi. Homiladorlikning so'nggi bosqichida bo'lgan ayollar ham bor. Ular hech qanday tibbiy yordamsiz bir oydan ortiq yo'l bosib kelgan.
The journey itself is a high risk travel or trip for any person.
Safarning o'zi har qanday odam uchun juda xatarli. Homilador bo'lish esa xavf darajasini yanada oshiradi. Chunki bunday odam qanaqa tibbiy yordam kerakligini bilmaydi. Ularning oldindan sog'liq muammosi ham bo'lishi mumkin. Homiladorlikning so'nggi bosqichida bo'lishning o'zi so'ng tug'ish, vujudga jismoniy zarar yetishi, jismoniy ta'ziqlar, bularning barchasi ular hayotini og'ir xatarga qo'yadi, deydi shifokor. Chegarada qo'lga olingan muhojirlar Mak-Alin shahriga olib kelinadi. Nazoratchi sifatida tajribaga ega Karl Hendersonga ko'ra, har bir odam uchun 4-5 soat ketadi.
Each one of these people have to be fingerprinted electronically. Each one of them
Bu odamlarning har biridan barmoq izlari olinishi, so'ng suratga tushirilishi kerak. Buni bolalar bilan qilishni o'ylab ko'ring. Balog'at ketmaganlar bilan ishlash bo'yicha yoshiga qarab qoidalar har xil. Firibgarlik holatlari ham ko'p. Bir o'zi kelayotgan odam yo'lda yolg'iz bolalarni ko'rib qolsa, ular bilan kelishadi. Men sening tog'ang bo'laman, otang bo'laman, birga topshiramiz, deydi. Agar bir o'zing bo'lsang, sen ham, men ham alohida qamoqqa kiramiz va u yerdan chiqishga bir necha oy vaqt ketadi, deyishadi ular. Hendersonning aytishicha, AQShga muhojirlarni noqonuniy olib kelish bilan shug'ullanuvchi jinoiy to'dalar qo'lida ko'plab odamlar mayib, majruh bo'ladi. Ayollarning 3dan 1 yo'lda zo'rlanadi. Hatto bolalar ham jinsiy tajovuzga uchraydi. AQSh chegarasigacha yetib kelganlar esa butunlay boshqa odamlarga aylanishi mumkin. Chunki bir oylik safar davomida ular boshdan o'tkazgan qiyinchiliklar inson tabiatini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yaqinda ekranga chiqqan yangi hujjatli film Amerika siyosatida pulning qudratini tahlil qiladi. Katta pul demokratik saylovni barbod qilishga qodir.
Wisconsin is a good example where the people were overpowered by money.
How much have you put into Wisconsin?
Just over $10 million.
Citizen Coke filmida mualliflar Carol Dill va Tia Lesson, badavlat aka-uka Charles va David Coke'ning Wisconsin'da respublikachi gubernator Scott Walker qayta saylanishida o'ynagan rolini tahlil qiladi.
Wisconsin is open for business.
Filmda aytilishicha, Walker 2012-yilgi kampaniya paytida korporatsiyalardan mo'may pul olgan.
Any chance we'll ever get to be a completely red state? What can we do to help him?
Amerika Oliy sudi 2010-yilgi qarorida saylov kampaniyalariga xayriya kiritishni osonlashtirgan edi. Natijada badavlat donorlar sahna ortida saylovlarga agressivroq, kengroq ta'sir qila boshlagan. Moliyani olgan guruhlar pul kimdan ekanini aytishi shart emas. Rejissor Tia Lesson fikricha, Wisconsin ahli Walkerning saylov kampaniyasi ortida korporatsiyalar turganini bilganida gubernatorni qayta saylamas edi. Walker korporatsiyalarga katta soliq imtiyozlari berdi. Boylarni imtiyozlar bilan siyladi. Ijtimoiy yordamni esa kesdi. Kasaba uyushmalarini zaiflashtirdi, deydi u.
Kasaba uyushmasi a'zosiman. Profsoyuz bo'lmasa nafaqaga chiqa olmasdim. 100 yoshgacha ishlab yurardim.
Hujjatli film pulga tobe siyosatning asoratlarini ochib beradi. Choychilar harakati olg'a surgan prinsipga qarshiman. Hukumatni qisqartirib, pul tejamoqchi ular. Katta korporatsiyalar men uchun qaror qabul qilmasin.
Bir nomzodga mo'may moliya tikilsa, bu o'sha odam saylovda g'alaba qozonadi degani emas.
Siyosatshunos Richard Benedetto nazarida fuqaro saylov kampaniyasi davomida kim qancha mablag' ajratayotganini oshkor etishni talab qilishi lozim.
Yeah, the guys with the big money get all the.
Badavlat shaxslar siyosatga ta'sir qilishga qodir albatta. Fuqaro jamoatchilik esa bunga qarshi isyon ko'tarmayapti. Odamlar pishib yetilishi kerak. Ular bosh ko'tarsa, haqiqiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkin.
Changes be made or attempts to change it.
Saylovda ovoz bering, jim o'tirmang, deydi Wisconsinlik mana bu fuqaro.
Haqiqiy kuch qudrat qayerda ekanini esdan chiqardik. Ko'prik ostida, ko'chada yashab yurgan bo'lishi mumkin odam. Saylov paytida bu shaxs bahaybat dala hovlida yashovchi odam bilan teng qudratga ega bo'ladi. Fuqaroning saylash huquqida gap ko'p.
Washingtondan Penelope Polo, Nasiba Tohir. Muhtaram tinglovchim, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.